Areena.
Hyvät ihmiset, sähkö ja muutkin energiamuodot ovat Venäjän hyökkäyssodan takia viime aikoina kallistuneet enemmän kuin tuntuvasti, ja me puhumme nyt jopa energiakriisistä. Tämä kriisi koskee meitä kaikkia, paitsi teollisuutta ja suuria organisaatioita, myös hyvin paljon meitä yksityisiä, niin kutsuttuja tavallisia ihmisiä. Niinpä useammat kotitaloudet ovat ryhtyneet tai ryhtymässä energiatalkoisiin. Säästäminen on päivän sana, tai syksyn sana. Mutta kuinka kuuluisa pariskunta Maija ja Matti Meikäläinen voivat järkevällä tavalla nyt säästää energiaa? Sitä pohditaan tänään täällä, ja vieraanani studiossa ovat Motivan energiatehokkuusasiantuntija Teemu Kettunen ja kuusankoskelainen nuukuustaiteilija Teija Rehn. Arvon vieraat, hyvää huomenta, tervetuloa ja kiitos kun tulitte.
Kiitos.
Kiitos, hyvää huomenta.
Aloitetaan Teemusta, kun sinä edustat organisaatiota nimeltä Motiva. Mun täytyy myöntää, että en viime viikolla vielä tiennyt, että Motiva on olemassa ja mikä Motiva tekee, niin voitko lyhyesti kertoa mahdollisesti muille, jotka eivät tätä tiedä vielä?
Motiva on ihan tämmöinen perinteikäs valtion omistama kestävän kehityksen yhtiö. Ja meidän aihepiireinä on esimerkiksi energiatehokkuus, uusiutuva energia, kiertotalous, eli monet tämmöiset eri kestävän kehityksen teemat. Yritetään parantaa maailmaa omalta osaltamme.
Ja onko nyt viime aikoina tämän orastavan tai jo olemassa olevan energiakriisin aikana, onko teillä ollut tupen rapina siellä ja onko teitä revitään nyt joka paikkaan? Ainakin sinä olet ollut hyvin monessa haastattelussa viime aikoina, kun pitää säästää energiaa.
Kyllä, kyllä se on meillä näkynyt selvästi. Neuvontapyynnöt lisääntyy ja media on myös hyvin aktiivinen aihepiirissä. Niin kuin on hienoa, että onkin. Ja myös erinäköisiä projekteja tehdään ehkä vielä enemmän kuin on aikaisemmin tehty. Eli kyllä Motiva on organisaationa myös kasvanut viime aikoina. Oikeastaan jo ihan tässä koko korona-ajankin jo.
Arvostetaanko Motivaa nyt enemmän kuin 3-4 vuotta sitten, kun sähkö oli vielä halpa? Ja
no sanotaan näin, että ehkä se energiatehokkuus on ollut vähän paitsiossa. Mutta nyt se on kyllä noussut taas arvoon arvaamattomaan. Eli nyt energiatehokkuus on saanut semmoisen arvostuksen palautuksen kyllä viimeisen vuoden aikana. Ja se on sinänsä hieno asia. Mutta ehkä taustalla oleva muu ei ole niin, on kaikkea muuta kuin hienoa.
Niin, että tekin olette semmoinen organisaatio, jonka pitäisi olla hyvin tyytyväinen silloin, kun teitä ei enää tarvita.
Juuri näin.
Niin kuin poliisi ja puolustusvoimat. Teija, sinusta on tullut nuukuustaiteilija. Sä et ole varmaan itse valinnut itsellesi tämän tittelin, vaan se tuli sulle kuin manulle illallinen.
Kyllä,
se lähti yhdestä haastattelusta, eikö niin?
Yksi lehtihaastattelu viime keväänä ja siinä oli otsikkona, tulen moderni nuukailija. moderni nuukailija.
Mistä se lähti? Mitä siinä haastattelussa sulta kysyttiin?
No tämä lähti sellaisesta, että mie vastasin yhteen Facebookin kyselyyn, että olenko nuuka vai mä näin luulin sen olevan ihan tällainen kalluppi ja testi, että olenko erittäin nuuka vai pikkusen nuuka. Ja sitten seuraavana päivänä lähetin sen eteenpäin ja sitten siinä seuraavana päivänä Kouvolan Sanomien toimittaja otti yhteyttä ja kysyi, että voiko tulla tekemään jutun säästöasioista. Siinä oli energiajuttuja, mutta on kaikkea muutakin säästöhommaa.
Ja näin sinusta tuli myös energiatehokkuuden eräänlainen asiantuntija.
No näköjään joo.
Että sun käytännön vinkkeihin syvennytään kohta. Mutta aloitetaan siitä, että jos me kuvitellaan esimerkiksi semmoista esimerkkiperhettä, Matti ja Maija Meikäläinen ja heidän kaksi kaunista lastaa ja vielä se kultainen noutaja, että millainen se energiakriisi heille keskimäärin on, että mihin NS-normiperheen pitää nyt varautua talven kynnyksellä, kuinka pahaksi tämä menee, onko teillä Motivalla jotain kauhuskenaarioita olemassa?
Meillä ei ole kauhuskenaarioita, mutta meillä on paljon vinkkejä, neuvoja, ohjeita siihen, että mitenkä voidaan asioihin varautua, mitä kannattaa tehdä, kuinka sitä energiaa voidaan säästää, kuinka parantaa sen kodin energiatehokkuutta. Tähän meiltä saa apua.
Sä olet säästänyt paitsi energiaa, myös kaikkea muuta. Tämä nuukuustaide, sehän ei koske vain energiankulutusta, vaan ihan kaikkea. Onko sun elämäntavat, elintavat nyt tämän Ukrainan sodan energiakriisin takia muuttuneet äkillisesti entisestään vai ootko sä ennenkin jo ollut niin nuukaa, että sun ei tarvi enää muuttaa mitään?
No mä aina olen tarkasti katsonut kaikki kulutuksia ja muita sähkön kulutusta, mutta kyllä nyt on selkeästi vähän ruuvia kiristänyt vielä. Hirveästi ei ole kiristettävää, mutta huomaan, että olen entistä tarkemmin nyt.
Mutta ilmeisesti sä otat sen eräänlaisena urheiluna.
No joo, kyllä. Mutta tietysti kun on omista rahoista kyse, niin tykkään, että vähän jotain olisi säästössäkin, arkkurahat ainakin. Että en ihan viimeisiin roposiin haluaisi laittaa, niin ihan se sen takia kiinnostaa. Mutta myös vastaavasti nuukainen esimerkiksi kaikista tällaisista pesukoneista, että aina mietin, että astianpesukonettakin, että voiko me sitä pyörittää usein, ettei se kone sitten kuluu ja joutuu taas ostamaan uuden koneen, että harrastan kyllä käsitiskausta, mihin tarvii nyt kiinnittää huomiota tarkemmin.
Niin harrastan muuten minäkin, mutta sen takia, että mulla ei ole astianpesukone, että jos sellainen olisi, niin varmaan käyttäisin. Niin kuinka paljon normaalissa taloudessa on löysää? Kuinka paljon NS-tavallinen ihminen voi vähentää energian kulutusta ilman, että se alkaa tuntua pahalta tai alkaa olla vaarallista itselleen tai asunnolle. Mitäs teille veikataan, että kuinka monta prosenttia meillä on löysää?
Joo, se on vaihtelee ihan valtavasti. Ja sitten miten paljon on säästömahdollisuuksia, niin riippuu myös siitä, että puhutaanko tavallista kerrostaloasukkaasta tai taloyhtiöasukkaasta vai ihan tämmöisestä vaikka omakotitalossa asuvassa asuvasta perheestä. Et jos otetaan omakotiasukas, joka pystyy itse sitten hallinnoimaan omia lämmitysjärjestelmiä ja niin päin pois, niin pystyy tekemään todella paljon. Ja sitten jos mennään vielä siihen, että parannetaan talotekniikkaa, lisätään eristyksiä, niin sitten vaikutusmahdollisuus kasvaa vielä enemmän. Mutta ihan tämmöisellä käyttö-, huolto-, ylläpitotoimenpiteellä järjestelmät toimii hyvin. Ja sisälämpötilat on kohtuulliset, käyttövettä käytetään kohtuullisesti, niin sanotaan, että näppituntumana voisi arvioida suunnilleen kolmannes pystytään jopa säästämään, jos katsotaan tämmöistä, että on alun perin käyttötottumukset vähän niin kuin hunningolla ja siitä lähdetään parantamaan ja järjestelmien säätöjä kohdille ja niin päin pois. Niin. Ehkä kyllä, että isosta potentiaalista puhutaan.
Koskeeko tämä potentiaali nyt lähinnä sellaisia ihmisiä, jotka asuu omakotitalossa? Ainakin minä voisin kuvitella, että omakotitalo asuminen on tässä energiakriisissä se kaikista kallein.
Kyllä se koskee nimenomaan. Sitten jos katsotaan kerrostaloasukasta, niin sitten voidaan yleensä sanoa, semmoinen tapa on sanoa, että asukkaiden vaikutus voi olla semmoinen ±5% sitten sen kerrostalon energian kulutuksessa. Sitten ne järjestelmät, niillä on isompi merkitys. Jos ne on huonosti säädöissään, niin voi kulua 20% semmoisesta tyypillisestä tasosta enemmän. Ja sitten taas ne on oikein hyvin säädöissään, niin tyypilliseen tasoon voidaan ottaa sitä 10% pois.
Anteeksi, järjestelmä?
No, puhutaan lämmitysverkostosta, pattereista, niiden säädöistä, ilmanvaihtojärjestelmästä. Nämä on, lämmitys ja ilmanvaihto on kaksi isoa asiaa. Ja puhutaan, että lämmitysjärjestelmän on tärkeää olla tasapainossa. Eli silloin kun batteritermostaatit on kahdessa eri vaikkapa kerrostalon huoneistossa samassa asennossa, että niissä olisi suunnilleen sama sisälämpötila, niin silloin kun kaikissa huoneistoissa on suuntaantavasti tässä tilanteessa sama sisälämpötilainen järjestelmä, lämmitysjärjestelmä on tasapainossa. Näin on tapana sanoa. Sitten jos siellä on joitakin huoneistoja, kun termostaatit on täysillä, niin silti on vaikkapa vain 19 astetta sisälämpötilaa ja sitten toissa mennään 24, niin se aiheuttaa sitä, että varmasti se ihminen protestoi, jolla on se 19 hyvin todennäköisesti. Mm. Ja sitten sitä, kuinka kuumaa vettä sinne lämmitysverkostoon ohjataan, niin sitä joudutaan nostamaan sitä, että sinne saadaan riittävän lämmin sitten sinne kylmimpään huoneistoon ja se helposti johtaa ylilämmittämiseen.
Ja sitten on vielä semmoinen vanhanaikainen temppu, että päästetään ilmat pattereista, niin se kuulemma auttaa myös energiatehokkuuteen.
Kyllä, kyllä. Ja sitten ei tarvitse niin kuumaa vettä kierrättää pattereissa, kun siellä ei pulputus kuulu.
Just luin jostain, että veden lämpötilaa, tai siis kuuman käyttöveden lämpötila, ei saa laskea alle 55 asteeseen, koska sitten legionella bakteerit eivät kuole. Se eli siis semmoisia ihan biologisia hygieniaan liittyviä rajoituksiakin on olemassa.
Että käyttöveteen liittyen nimenomaan on tämmöinen, että hanoista pitäisi saada nyrkkisääntönä se 55 astetta aina semmoisessa normaalin veden käytön tilanteissa.
Ja siitä ei voi tinkiä, tai siis ei pitäisi.
Ei pitäisi tinkiä.
Sinä asut, Teija, oliko se rivitalon?
Kyllä.
Pätkässä.
Joo. Kolmisen vuotta kohta olen asunut sitä ennen omakotitalossa, aika isossa omakotitalossa.
Millä tavalla sä seuraat energiankulutusta siinä? Et mistä sä ylipäätään tiedät, että paljonko sulla menee, paitsi laskusta tietysti?
Mulla on sellainen sovellus, KSS Energian sovellus puhelimessa. Eli siitä aukasen sen ja pääsen näkemään kaikki kulutustietoni sieltä.
Siis reaaliajassa?
Mä aina edellisen päivän näen aina, että nyt en tätä päivää vielä näe käsittääkseni. Olen aina katsonut vaan edellisen päivän. Ja siellä pystyy laittaa kuukausittain, päivittäin, tunneittain. Että käyn niitä katselemassa.
Miten sä oot viime aikoina, mitä sä oot muuttanut elämässäsi tämän energian hinnan nousun takia? Että millaisia toimenpiteitä olet harrastanut?
No niin kuin sanoin, että minä olen aika säntillisesti jo tähänkin asti elänyt, mutta nyt olen kiinnittänyt huomiota just käsitiskaukseen, että yritän pienemmällä paineella tiskata, enkä ihan tulikuumaa pistä saman tien luukota auki.
Pienemmällä paineella?
Joo, minä olen kuullut, että sekin auttaisi. En tiedä, onko siinä näin, mutta en ihan pistä hanaa niin kuin täysille. Okay. Jos esimerkiksi huhtelen astiat, kun laitan ne astianpesukoneeseen, mikä on todella tyhmää myöskin, mutta kun sitä ei pyöritetä joka päivä. Ja sitten enemmän olen tuota suihkuskäynnistä miettinyt, että nopeammin. Tosin en ole ikinä lutrannut hirveästi, mutta tytärtäni, teini-ikäistä tytärtäni pitkällä paksulla tukalla kyllä kolistelen sieltä oven takaa, että nyt hanat kiinni ja loppuu lutraaminen. Että enemmän olen tällaista nyt tehnyt.
Teille kuulemma otetaan aikaa, kun joku käy suihkussa. Et mikä on sun enkka?
No enkka oli, se oli jo 42 sekuntia, kun olen käynyt ilman hiustenpesua viime keväänä. Mutta se oli tyttären ottama aika tosiaan, että hän pisti sen päälle ja pois. Mutta nyt täytyy sanoa, että nyt viikonloppuna tein kokeen just tätä radio-ohjelmaa varten, että jos tästä kysytään, niin ihan oikeasti, kun minä käyn pesulla, niin se oli kyllä vähän enemmän, eli 52 sekkaa oli, ei anteeksi, enemmän. Minuuttia 10 oli ilman hiustenpesua, että silloin minä niinku rauhallisesti pesin ja ei tarvinnut niinku sählätä, mutta puhdasta kyllä tulee. Ja sitten kun pesin hiukset, niin sit oli minuutti 52. Että kyllä se 2 minuuttia, 2 kertaa pesin siis hiukset ihan rauhallisesti, kyllä siinä sitten 2 minuuttia meni.
Kaljupäisille ihmisille sitten vastaavasti vähemmän, että se jää sitten alle minuutin. Okei, vedenkulutus, kuuma vedenkulutus, se on yksi asia, mutta ymmärränkö oikein, että nimenomaan se asunnon tai omakotitalon tai rivitalon lämmittäminen on se suurin erä, se mihin uppoo kaikista eniten. Eli jos haluaa säästää energiaa, niin kannattaa lämmittämisestä aloittaa, näinkö?
Kyllä, kyllä. Nimenomaan lämmitys ja sitten seuraavana tulee sitten se lämmin käyttövesi, mutta lämmitys on se selvästi suurin energian kuluttaja.
Just. Eli, ja valaistus tulee vasta paljon myöhemmin, niinkö?
Se tulee paljon myöhemmin. Meillä on aika energiatehokasta LED-tekniikkaa tänä päivänä valastuksessa, niin se on pienentänyt valastuksen sähkönkulutusta todella merkittävästi.
Pimeässä emme siis tule istumaan talvella, mutta saattaa olla, että vähän kylmemmässä ja kylmässä suihkussa pitää lyhyesti käydä. Tuossa lämmittämisessä ilmeisesti kaikista epäedullisin tapa tällä hetkellä on omakotitalo, jolla on täyssähköinen lämmitys. Mitä semmoinen ihminen voi tehdä nyt?
Joo, tämmöisessä ihan suorasähkölämmitteisessä talossa, niin jos siellä ei vielä ei sitä ilmalämpöpumppua ole, niin se on kyllä tehokas keino. Ilmalämpöpumpulla voidaan pienentää hyvin merkittävästi kyllä omakotitalon sähkön kulutus tämmöisessä sähkölämmitteisessä talossa. Eli vähän isompi talo, niin ei hassumpaa, vaikka on 2 ilmalämpöpumppua. Ja riippuu sitten vähän talon pohjarakenteesta, miten hyvin se 1 ilmalämpöpumpun tuottama lämpö sitten leviää siellä asunnossa. Toisinaan on hyvä idea laittaa yläkerrokseen toinen ja alakerrokseen toinen ilmalämpöpumppu.
Semmoinen lämpöpumppu on kohtalaisen iso investointi. Kuinka nopeasti se sitten maksaa itsensä takaisin?
Sanotaan, että tämänhetkisellä sähkön hinnoilla erittäin nopeasti, että tuommoinen ilmalämpöpumppu voi olla 2,5-3 tonnia avaimet käteen asennettuna kotiin. Jossain siellä suuntaa antavasti, riippuu lämpöpumpusta toki.
Eli semmoinen investointi kannattaa tehdä vielä nyt, ennen kuin talvi tulee?
Kyllä, jos saa, mutta nyt voi pikkasen olla kiire, että talveksi saa ilmalämpöpumppuakaan. Tämä on aiheuttanut aikamoisen kysyntäpiikin nämä sähkön hinnat nyt lämpöpumppumarkkinoilla. Että lämpöpumppuja asennetaan se, mikä keritään, sanotaanko näin, ja se, mitä laitteita Suomeen saadaan.
Okei. Okay. Ja sitten ilmeisesti semmoinen ilmalämpöpumppukaan ei ole taianomainen ratkaisu, vaan se pitää myös osata säätää kunnolla.
Joo, kannattaa siihen energiatehokkaaseen käyttöön kyllä pyytää vinkkejä. Nyrkkisääntönä on se, että ilmalämpöpumppu laitetaan tavoittelemaan vähän lämpimämpää lämpötilaa kuin ne sähköpatterit. Eli ne sähköpatterit laitetaan tavoittelemaan matalampaa lämpötilaa selvästi, ja jolloin ne tulee peliin vasta sitten, kun se ilmalämpöpumppu ei pysty sitä lämmitystä riittävän paljon tuottamaan. Eli niitä matalammalle sähkölämmityksen termostaatti, ja sitten jos vielä viereiset huoneet laittaa vielä vähän matalampaan lämpötilaan, niin lämpimästä kylmempään se lämpö aina leviää tehokkaammin. Jos saa tämmöistä pientä lämpötilaeroa sinne aikaan säätämällä alaspäin niiden viereisten huoneiden lämpötilaa, niin entisestään se lämpön siirto sinne tehostuu sitten. Ja entistä vähemmän sielläkään muissa viereissäkään huoneissa tarvii sitten sähköpattereiden mennä päälle.
Tässä tulee mieleen niin kuin perinteinen suomalainen tapa asua, että eläimet asuivat alakerrassa ja ihmiset yläkerrassa, niin että eläinten lämpö nousee ylös ja lämmittää ihmisten asuntoa siinä sivussa. Toivottavasti emme joudu siihen palaamaan. Mutta toimiko sellainen ilmalämpöpumppu myös paritalossa, tai siis rivitalon pätkässä, että kannattaako jokaisen osion asettaa oma?
Kyllä toimii. Toimii ihan hyvin, että kyllä sitä tämmöisissä suorasähkölämmitteisissä taloissa kannattaa pohtia. Sitten oma asia, sitten kun on vesikiertoinen lämmitys, niin sitten ratkaisuja on aika monipuolisesti. Ja totta kai suorasähkölämmitteissäkin tämä ilmalämpöpumppu nyt on se ensimmäinen tehokas keino. Ja sitten tulee paljon muitakin keinoja. Siihen on monella näköistä ohjaustekniikkaa löytyy ja muuta.
Sitten Suomen kaupungeissa on aika paljon käytössä tuo kaukolämpö. Että onko odotettavissa, että kaukolämmön hinta nousee kanssa pilviin?
Mulla on ollut tapana kuvata tätä niin, että yhtä monta Suomessa on kaukolämpömarkkinoita, kun on kaukolämpöverkkoja tai kaukolämpöyhtiöitä. Eli se on, kaukolämmön hinta on hyvin riippuvainen siitä, että mikä se kaukolämmön tuotantorakenne on siinä kaukolämpöverkossa. Ja sen takia kaukolämmön hinnat on kehittynytkin hyvin eri tavalla sitten eri kaupungeissa, eli eri kaukolämpöyhtiöiden alueilla. Että tämä riippuu hyvin, hyvin paljon siitä kaukolämpöyhtiöstä sitten, että minkälaisia hinnankorotuksia on odotettavissa, jos yleensäkään on.
Okei, eli kaukolämpö ei ole aina sama. Se riippuu siitä, että mistä se tehdään. Ymmärtääkseni Helsingin kaukolämpö tehdään aika paljon polttamalla hiiliä vielä, hiiltä jossain.
Kyllä, siellä on paljon muuta. Sitten on kaasua ja hiiltä ja on myös uusiutuvia energialähteitä. Hukkalämpöä hyödynnetään, se on hyvin monipuolinen. Mutta siellä taistellaan kyllä, Helen taistelee kovasti nyt, että pääsee pois fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan vielä enemmän pohjaavaan kaukolämpöön. Että siellä hyvää työtä tehdään sen eteen, mutta kovasti on vielä töitä tehtävä.
Sä puhut hukkalämmöstä. Hukkalämpöhän on semmoinen, joka ei saisi olla nyt enää. Ja siihen tulee mieleen ikkunoiden tiivistäminen, ovien tiivistäminen, lämpöeristykset seinissä. Että miten se on esimerkiksi teille ja onko se ihan up to date? No, oletko tarkistanut kaikki saumat?
En ole nyt tarkastanut. Asun ihan uudestaan, no 2 vuotta vanhassa rivitalossa. Elikkä kyllä se on aika, mieluullisin aika niin kuin energiatehokkaasti tehty. Ja meillähän on, äsken oli Teemu sano siitä ilmanvaihtosysteemistä, niin se ainakin meillä on sellainen, että se on jokaisella itse oma, niin kuin, että se tulee omaan sähkölaskuun. Ja siitä meinasinkin sanoa, että se on mulla niin kuin tosi, minä huomaan, että talvella se vie tosi paljon sähköä. Että se on sellainen, mitä minä mielelläni, mistä luopuisin. Mutta sitä ei voi laittaa kiinni. Se vaikuttaa sitten asunnon rakenteisiin, että se tarvii vaan pitää päällä. Mutta olen tosi tarkkaan laskenut, että mitä se talvella vie, sitten kun on kova pakkanen ulkona.
Eli jonkin verran lämpöä pitää ihmisellä olla ja jonkin verran lämmintä, kuumaa vettä, vähintään 55 asteista vettä. Mutta varmaan jokaisella meistä on kotona semmoisia sähköisiä laitteita, härveleitä, joita ilman elämä ei olisi huonompi, mutta joita ilman sähkölasku olisi huomattavasti pienempi. Et mitkä ovat teidän mielestä niin kuin yksityisihmisten niin kuin pahimmat turhakkeet kotona? Itse olisin valmis ehkä luopumaan leivän paahtimesta, koska me ei käytetä sitä muutenkaan, se vaan seisoo siinä. Toisaalta, jos me ei käytetä sitä, niin ei säästy mikään energiaa, jos lopetetaan sen käyttöä. Mutta mitkä ovat semmoiset laitteet, mitä ihmisillä on kotona, josta voisi kautta pitäisi luopua?
No, tämä oli mielenkiintoinen kysymys. Että se on varmaan jonkun verran henkilökohtainenkin asia, että mikä on semmoinen niin kuin turhake. Mä tulen mietittyä niitä tarpeellisia laitteita, miten niitä voi käyttää energiatehokkaammin, mutta sitten turhakkeet on vähän vaikeampi kysymys. Se sanotaan näin, että onko se sitten vaikka joku pelikonsoli, onko se turhake vai ei? Niin moni lapsi sanoo siihen, niin, että ei varmasti ole. Ja onko pöytätietokone verrattuna kannettavaan tietokoneeseen? Pöytätietokone, tehokas oikein pelikone, syö huomattavasti enemmän sähköä kuin vaikkapa kannettava tietokone. Mutta sitten taas se mahdollistaa taas vaikkapa nyt sitten tietokonepelien pelaamisen eri tavalla. Nämä on hirveän henkilökohtaisia kysymyksiä, mikä on turhake kenellekin, sanotaanko näin.
Mä ymmärrän, että sä oot varovainen, koska tämä on moraalikysymys.
Ja tietysti. Sitten onko kylpyamme turhake? Se on hyvä kysymys. Sitten mennään jo semmoiseen isompaan kulutus. Tai silloin päästään just nimenomaan siihen lämpimään käyttöveteen, mikä oli aika iso juttu. Toki, kun kylpyamme, eli sen aina täyttää lämpimäksi, niin mitä vettä täyteen, niin kyllähän siinä menee aika paljon verrattuna siihen 2 minuutin suihkuun. Eli nämä on tämmöisiä, että onko ne turhakkeita vai mitä, niin porealtaat.
En tiedä, mutta 60-luvulla, kun me jouduttiin kylpyammeeseen, niin piti aina skabata siitä, että kuka pääsee ekana, kuka pääsee siihen puhtaaseen veteen ja kuka joutuu toisena ja kolmantena siihen sinkkivannaan. Suomessakin oli ilmeisesti joskus tapana, että lapset vaihtui, mutta vesi oli sama siinä kylpyammeessa. Siinä on säästöpotentiaalia.
Ja sitten jos katsotaan taas laitteita, niin onko heti valmis kiuas, niin sanotaan, että semmoinen ihminen, joka joka päivä saunoo, niin se voi alkaa olla semmoinen perustellumpi vaihtoehto jo siinä vaiheessa, mutta aika harva ihan joka päivä saunoo, sanotaan näin. Se kuluttaa aika paljon, että nämä on tämmöisiä hirveän henkilökohtaisia kysymyksiä.
Teillä tietää ilmeisesti tismalleen, kuinka paljon saunomiseen menee.
No sähkösauna, mulla on pieni sähkösauna. Ja joo, se kun lämmitetään, niin siinä meni, oliko se nyt 11 kilowattia, kun minä sen laitan. Ja sitten kun siinä saunotaan, yleensä pistän sen päälle silloin, kun poikakin on kotona, että käytetään se mahdollisimman niin kuin hyödyksi. Mm. Mutta mehän ei saunota yhtä aikaa. Sehän olisi kaikki järkevintä, että mentäisiin yhdessä sinne saunaan, mutta se ei ole mahdollista. Niin kyllä minä laskin, että se on sellainen 3-14 kilowattia se kestää tällä vajaa 2 tuntia.
Ja kilowattunti maksaa tällä hetkellä, jos se maksaa esimerkiksi 0,5 euroa, niin se on sitten 6-7 euroa.
Mm, kyllä, joo.
Yksi saunan lämmittäminen.
Joo. Tuosta vielä, että mistä olisi valmis luopumaan, niin itse tällä hetkellä niin kuivausrumpu on sellainen, että mulla on kuivausrumpu, mutta minä en käytä sitä ollenkaan. Kun kuivaan huhtikuusta elokuuhun ulkona pyykit ja sitten nyt olen huomannut, kun meillä on tietysti tasainen lämpö, omakotitalossa aikoinaan oli aika vilpoista, niin ei pyykit niin hyvin kuivannut, mutta nyt huomaan, että ne kuivaa tosi hyvin, kun pistän ne talvellakin siihen telineelle. Mutta tästähän on myöskin, minä jostain lukenut, että siitäkin on puhuttu, että onko se sitten taas järkevää, koska se on kostea pyykki, niin se taas vie lämmitystä jotenkin enemmän, kun se tarvii kuivaa. Mutta en ole sellaista alkanut enää sitten laskemaan.
Siihen voi tulla vaikeita algoritmeja, jos tämäkin pitää laskea. Mutta esimerkiksi semmoisia turhakkeita, kun tunnen ihmisiä, joilla on sähköinen purkin avaaja, ja kun ne avaa jotain hernikeitä purkkeja, niin se on joku ladattava tai siinä on paristo tai siis semmoisia, joilla tehdään maitovaahtoa cappuccinoon, sähköisiä hervileitä ja hyvin paljon ihmisillä on näitä ladattavia robotti-imureita, joillakin on robottiruohonleikkuri, että kyllä mä näkisin, että on aika paljon potentiaalia säästää energiaa, että ruohoa voi leikata ihan vanhanaikaisella mekaanisella ruohonleikkurilla ja sillä on kuulemma vielä jotain terveysvaikutuksia. Näillä koneillahan on nykyään aina joku energialuokitus. Ihan mikä tahansa kodin kone, niin siinä on eri värisiä nuoleja, eri pituisia ja siinä voi sitten katsoa, onko se energiatehokas laite. Miten paljon näillä on loppujen lopuksi merkitystä?
Kyllä niillä on yllättävän paljon merkitystä. Eli kyllä kannattaa valita siitä energiatehokkaimmasta päästä se laite. Että jos katsotaan vaikka jääkaappipakastinta, niin se huonoimman luokan, energialuokan jääkaappipakastin voi kuluttaa yli tuplasti siihen lähemmäs parhaan luokan jääkaappipakastimeen. Eli kyllä sillä on, jos kun alkaa laskemaan sitä ihan sitä sähkön hinnallakin, niin jos lasketaan vaikkapa 10 vuoden aikana, niin kannattaa laskeekin, vaikka just aina helppo laskea 10 vuoden aikana se ylimääräinen sähkönkulutus ja paljonko se voisi maksaa, niin sitten huomaa, että siitä energiatehokkaammasta laitteesta voi maksaa pikkusen enemmänkin tai ihan merkittävästi enemmänkin. Se voi olla isompi jopa se sähkönkulutukseen menevät eurot kuin mitä se laitteen hinta, jos on edullisemman luokan laitteesta kyse.
Mutta pitäisikö nyt ensin suuresti investoida uuteen teknologiaan, jotta voidaan sitten säästää sitä energiaa, koska siitähän syntyy myös ympäristö ja muitakin ongelmia, jos kaikki heittää vanhat jääkaapit nyt pois ja ostaa uudet.
Ja no sanotaan, että sitten jos se laite alkaa olla semmoinen, sanotaan, että yli 20 vuotta vanha jääkaappipakastin, niin se alkaa helposti lähenemään sitä käyttöikänsä loppua, niin silloin sitä voisi kyllä pohtia jo vielä vaihtamista uuteen energiatehokkaaseen laitteeseen, toki kannattaa käyttää laitteet suuntaan antavasti käyttöikänsä päähän, mutta aina ei kannata sitä odottaa siihen, että se menee rikki, vaan voi olla jo vähän ennenkin. Ei se ole kiva yllätys, että se jouluaattoa ennen se jääkaappipakastin hajoaa.
Se ei ole kukaan kiva yllätys, jääkaappi hajoaa.
Viime talvena just, kun ihmettelin, että mikä meillä yöllä vie sähköä, että 1 kilowattitunti niin kuin ihan 1 ja 4 välillä ja tietysti ripitin lapseni ensimmäisenä, että mitään ei latailla öisin, että onko täällä jotain päällä, kunnes sitten tajusin, että se onkin se meidän koneellinen ilmanvaihto, mikä sitten talvella vie. Niin soitin jo sähköyhtiöön, että en ymmärrä, että mikä täällä oikein vie, niin hehän ehdotti sitten tällaista jotain mittaria sieltä, että voisi saada sieltä, että katsoa, että onko jääkaapit ja pakastimet, että onko ne niin kuin kunnossa. Mutta kun mulla oli ihan uudet vehkeet, niin mä ajattelin, että ei voi olla nyt näin, mutta sitäkin jo epäilin.
Mutta sitten kun sä sanoit, että mitään ei latailla öisin, niin eikö se olisi just järkevää ladata kaikki ladattavat öisin, kun yöllä sähkö on halvempi, edullisempi?
Tässä mielessä, mutta sitten siinä on huomioitava kyllä sekin näkökulma, että sitten kun se on ladannut täyteensä, niin onko sitä laitetta hyvä pitää esimerkiksi koko ajan latauksessa? Lyhentääkö se sen akun elinikää vaikkapa, jos se on koko ajan latauksessa ja niin päin pois? Syökö se sitten, kun se 100% on saavutettu, niin viekö se jotain edelleen vai miten se asia sitten on? Niin pitää varmaan vähän laitekohtaisestikin katsoa sitä
ja sitten se on paloturvallisuusriski myöskin, kyllä. Ei niitä pitäisi jättää. Latauksia, niin se on se syy, miksi minä olen kieltänyt, että niitä ei latailla öisin.
Ja okay. Mä voin olla sen verran, kun äsken sanoin, että laitteita kannattaa ehkä ennen kuin se hajoaa jo vaihtaa, niin se koskee, puhuin kylmälaitteista. Kyllä toki kannattaa moni muu laite vaihtaa vasta sitten, kun se on oikeasti hajonnut ja mielellään vielä korjauttaakin. Mutta sitten kun puhutaan tämmöistä, että vanha laite voi olla hyvinkin energiasyöppö, se voi olla, että se ei enää pidä tasaista lämpötilaa jääkaapissa, alkaa syntyä myös ruokahävikkiä ja sen myötä normaalia enemmän. Ja uudet laitteet saattaa pystyä pitämään sen tuoreempana sen ruoan. Tämmöisiä, nämä on vähän laitekohtaisia nämä asioita, milloin kannattaa korjata mitään laitetta ja milloin se kannattaa vaihtaa. Että kyllä siinä pitää semmoista niin kuin vähän moniulotteista pohdintaa aina sitten tehdä laitekohtaisesti.
Ahdistavaa, että pitää tavallisen ihmisen pohtia näin paljon ja näin mutkikaita asioita. Mutta yksinkertainen vinkki voisi olla se, mitä kaikkea pitää laittaa pois päältä, kun lähtee pois kotoa. Esimerkiksi mä oon ollut semmoinen huono ihminen, että mä välillä, kun mä käyn vain lähikaupassa, että kyllä mä voin jättää parit valot ja telkkarin päälle. Mähän tuun 5 minuutin kuluttua takaisin. Mutta eipä enää. Kyllä mä nyt laitan kaikki sähkövehkeet pois päältä, vaikka lähtisin vain muutamaksi minuutiksi. Kannattaako se, teenkö mä oikein ja mitä kaikkea pitää laittaa pois päältä, kun lähtee? Millainen kierros sulla on suoritettavana ennen kuin laitat kotioven kiinni?
No ei tulisi mielekään jättää mitään astian pesukonetta eikä pyykinpesukonetta päälle tietenkään. Ja totta kai televisiot laitan kiinni. Mutta tätä on miettinyt just, että viime tarveen ostin sellaiset kytkimet televisioihin, että sen saa sitten niinku ihan kytkimestä pois seinästä. Mutta en ole käyttänyt sitä, ajattelinkin nyt kysyä Teemulta, että tiedätkö, että onko se niinku järkevä. Mietin, ajattelin siltä kannalta, että siinä on se standby, se ihan se valo siihen jää päälle, että kannattaisiko ne sitten ihan pistää kokonaan virrat pois. Että tekeekö se sitten jotenkin sille älytelkkarille huonoa, että meneekö, joudunko virittää joka kerta sen uudestaan tai jotain. Sehän kuluttaa, kun se sitä hirveästi sitten sitä telkkaria taas. Joutuu ostaa uuden telkkarin väännöön päästä. Niin en ole sitä tehnyt vielä. Esimerkiksi se työksi laittaisi pois.
No sanotaan näin, että se lepovirtakulutus tyypillisesti on aika pientä. Se on tyypillisesti, sanotaanko, mulla näppituntuma olisi alle 0,5 wattia se teho, mitä se ottaa. Mutta sitten siellähän voi ollakin tämmöisiä nopean käynnistyksen moodeja, jos se jättää semmoiseen moodiin, niin se saattaakin kuluttaa silloin paljon enemmän. Eli sitä kannattaa vähän tutustua oman telkkarin asetuksiin, että käyttää niitä energiatehokkaita asetuksia siellä telkkarissa. Ja ei se mun ymmärtääkseni yhtään paha asia ole pistää sitä yöksi itse. Kyllä toisinaan laitan nimenomaan tämmöisestä pistorasiasta, missä on monia johtoja kiinni, niin yhdellä napsautuksella. Ja siitä lähtee sitten kaikista laitteista virtaa, että sitä tulee harrastettua.
Ah, sulla on sellainen pistokerasian rivi, jossa on kytkin ja sitten sä saat niinku useita päälle ja pois päältä.
Kyllä, just näin.
Entäs toi saunominen, onko nyt joulusaunahan on niinku pyhä asia Suomessa ja muutenkin sauna on pyhä, mutta onko meillä kenties tulossa semmoisia niinku ihan valtion säädöksiä, että kuinka paljon enää saa käydä saunassa, kuinka pitkään saa käydä saunassa, kuinka monen pitää olla saunassa yhtä aikaa, että se on energiatehokasta. tuli vaan mieleen, että silloin kun oli 70-luvulla öljykriisi, niin Saksassa kiellettiin sunnuntaina autolla ajamisen. Et mikä oli erittäin drastinen, dramaattinen toimenpide. Ja jos hallitus puuttuu suomalaisten saunomiseen, niin se olisi varmaan samaa luokkaa tai yhtä pahaa. Että voiko tämä mennä niin rajuksi, että meidät pakotetaan säästämään energiaa? Teollisuudellehan näin voi hyvin käydä, mutta yksityisihmisille?
Mä en siihen henkilökohtaisesti kyllä millään usko. Et mä uskon näihin vapaaehtoisiin toimenpiteisiin ja esimerkiksi siihen, että tiedotetaan ihmisiä, milloin on tämmöinen mahdollinen sähköpula edessä, niin kyllä uskoisin, että ihmiset aika hyvin siinä tilanteessa sitten vähentää sitä sähkönkulutustaan. Ja kyllä mä uskon, että meillä on semmoinen traditio, että tehdään niin kuin puhaltaa yhteen hiileen ja mennä sitten siihen astetta alemmas, niin kuin kampanjassakin sanotaan, niin mä uskon, että nämä keinot toimii hyvin Suomessa.
Pitäisiköhän se sanonta uusia jossain vaiheessa, kun ei saa enää puhaltaa hiileen. Siitä vapautuu hiilidioksidi. Esimerkiksi ruoanlaitossa menee kanssa aika paljon energiaa ja se on myös asia, josta on vaikea tinkiä. Miten teille esimerkiksi laitetaan ruokaa energiaa tietoisesti ja tehokkaasti?
No uuniruokia kun teen, niin minä aina laitan täyden uunin. Eli en pistä yhtä makaronilaatikkoa sinne, vaan sinne tulee uunipuuro sivuun aina, että mahdollisimman paljon yhdellä kertaa. Ja nyt vielä enemmän siihen kyllä kiinnitän huomiota. Ja olen miettinyt, että näinköhän tässä Karjalan päästä ei aleta hauduttelemaan, että vähän sellaista nopeammin kypsyvää ruokaa olen miettinyt. Kiertoilmauunia olen opetellut nyt käyttämään, että lyhyemmässä ajassa ja pienemmän lämpötilalla saa ruoan valmiiksi. Ja sitten jälkilämpöä hyödynnän myöskin.
Miten?
Eli kun
avaat lukon ja lämmität kämpän sillä vai?
Kun on ruoka on niinku suht kypsää, niin pistän nollille sen ja jätän ne vielä sinne vähäksi aikaa, että se kypsyy sitten vielä siellä, vaikka on virrat pois.
Fiksu, mutta jos sä laitat sitten niin paljon ruokaa, että sä käytät uunia tehokkaasti, niin sittenhän sä joudut laittamaan nämä ruuat pakastimeen.
No minä suunnittelen. Se vaatii suunnittelua, että minä yritän niinku viikon ruokia ja vähän riippuu, että ketä meillä kotona silloin on, että paljon sitä ruokaa menee. Mutta en ikinä kyllä laita yhtä vuokaa, että aina siinä on joku uunipuoro vieressä, että mitä sitten lämmitellään.
Ilmeisesti lähes kaikki suomalaiset laittavat ruokaa sähköllä, ainakin yksityiset ihmiset. Kaasuhella on harvinaisuus Suomessa.
Mutta onko Helsingissä kaasua enemmän sitten?
No suhteellisen harvinaista on kaasun käyttö Suomessa. Toki on niitä nimenomaan kaasuhellan ystäviä, jotka nimenomaan haluaa käyttää sitä. Se on sitten oma asia, mutta että se on aika vähäistä, että esimerkiksi lämmitys on kaasulla suoraan ja niin päin pois.
Mutta siis jos on sähköhella, sitten voi säästää, mutta kaasuhellalla on vaikea säästää. Että se kaasu menee niin paljon, kunnes vesi kiehuu.
Joo, ja kyllä kuitenkin ruoanlaitossa silloinkin sitä jälkilämmitystä voi hyödyntää. Että nämä oli tosi hyviä tapoja.
Saanko sen verran vielä tähän ruoanlaittoon? Että kyllähän minä mietin tuota jouluakin, tulevaa joulua ja kinkkuaika. No itse en niin kinkusta välitä, mutta tarviihan niille lapsille niitä siivuja muutama olla. Niin olen jopa ajatellut, että tänä vuonna kinkkua ei paisteta eikä paistia laiteta. Ja sitten kun laatikot teen, niin tuskin ihan alusta asti lanttuja keitä, vaikka hyvä tuoksu niistä tuleekin. Että ostan sellaisen valmis pyreen, josta sitten sekoitan ja saan vähän nopeammin, koska lanttu kestää kypsyä aika kauan. Niin tämän verran olen suunnitellut jouluruoka-asioita.
Nyt jo. Mikä on tärkein ensiaskel, jos haluaa säästää energiaa? Onko se niin, että tunne kulutuksesi? Siitäkö se kaikki lähtee, että meidän kaikkien pitäisi tietää paljonko me käytetään sitä energiaa?
Se on hyvä ensiaskel. Kyllä siitä pääsee kärryille aika hyvin. Ja sitten jos lähdetään niihin toimenpiteisiin, niin sitten sanoisin, että tunne huoneen lämpötilasi. Eli välttämättä siellä vierashuoneessa ei tarvitse olla yhtä lämmintä kuin siellä oleskelutiloissa. ja niin päin pois. Makuuhuoneessa voi kokeilla, että saattaa olla, että 18 asteessa nukkuukin paremmin kuin 21 asteessa. Eli voi tämmöistäkin testata. Kuinka moni on kokeilu? Aika harva.
Mä en edes tietäisi, mikä on lämpötila makuuhuoneessa, kun ei ole lämpömittaria siellä.
No mittareitakin josta. Mulla on useampi lämpömittari huusollista, että mä seurailen niistä, että mikä on.
Kuulemma suomalaisten huoneen lämpötila on keskimäärin jotain 21 astetta ollut perinteisesti ja Saksassa se on ollut 19. Sen on vain 2 asteen ero, mutta ilmeisesti se on aika iso ero kulutuksessa. Että meillä on tulossa kampanja nimeltä Astetta alemmas. Että auttaako 1 celsiusaste oikeasti jotain?
Kyllä, se vähentää kulutusta noin 5%, kun astetta alemmas mennään. Eli 2 astetta jo 10%, ja se on jo varsin tuntuva säästö. Eli kyllä.
Pitää muistuttaa meitä kaikkia, että tämä on Yle Radio 1. Kuuntelette Roman Schatzin maamikirjaa, jossa tänään pohditaan mahdollisuuksia säästää energiaa ihan kotitaloudessa. Ja mulla on vieraana Motivan energiatehokkuusasiantuntija Teemu Kettunen ja kuusankoskelainen energian säästäjä, en nyt sano nuukuustaiteilija, Teija Rehn. Teija, sulla on ollut ihan mun mielestä huvittaviakin konkreettisia säästövinkkejä. Et esimerkiksi sä sanoit haastattelussa tässä keskisuomalaisessa, että talvella on turha värjätä hiuksia, kun pipo on kuitenkin päässä. Niin kuinka vakavasti tämä oli tarkoitettu?
Siinä on aika paljon. No oli se ihan vakava lopun perin se haastattelu, mutta kyllä kohtuus kaikessa, että kyllä tässä hiuksia värjätään kampanjalla käyvää talvellakin, mutta olen silleen tarkka, että ehkä omasta tällaisesta vähän sellaista turhamaisuudesta, niin olen valmis luopumaan kyllä, että siitä aina mietin, että onko järkevää ja missä kohtaa on järkevää. Ja.
Koska joskus pitkä kuuma suihku ja uusi tukan väri, niin niillä on terapoiva vaikutus.
Joo, kyllä. Joo.
Et joskus kannattaa miettiä suihkussa jotain muuta kuin energian kulutusta.
No en suihkussa lähtisi kyllä nautiskelemaan, mutta jossain muualla sitten.
Saksassa olin todella ylpeä siitä, että saksan kielihan on vielä kauniimpi kuin suomen. Ja siellä on nyt keksitty semmoinen, hetkinen, missä mulla on se paperi. Hetkinen. Saksassa ei saa enää, siis tämä astuu voimaan 1.10. viikon kuluttua. Vähittäiskauppojen ulko-ovet ei saa enää olla auki, koska lämpö karkaa kadulle. Kello 22 ja kello 16 välillä ei saa olla valomainoksia. Muistomerkkejä ja julkisia rakennuksia ei enää valaista ulkoa öisin. Ja julkisissa rakennuksissa ajetaan lämpötila alas. Ja julkisissa, siis 2 asteella jonkin 19, ja julkisten rakennusten käytäviä ei enää lämmitetä ollenkaan. Tämä tuntuu vähän samalta kuin vuoden 70 öljykriisin sunnuntai-ajokielto, ja tällä on nimi. Tämä on Kurzfrist Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Ja ihan oikeasti, tämä ei ole vitsi. En yrittää suomentaa tätä, mutta tämä on niin kuin asetus, jolla yritetään säästää. Että onko Suomessa odotettavissa tämän tyyppisiä toimenpiteitä?
Mä voin tästä aloittaa. Meillä on Suomessa aika vahva perinne tämmöiseen vapaaehtoiseen toimintaan. Meillä on vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ja monessa tämmöisessä EU-direktiivissäkin Suomessa on otettu käyttöön tämmöiset vapaaehtoiset toimenpiteet, ja niillä on saavutettu erittäin hyviä tuloksia. Niin mä jaksasin uskoa, että me ihan tällä tavalla, että kun me lähdetään vielä kampanjoimaan astetta alemmas ja organisaatiot lähtee sinne laajasti mukaan, lähtee tekemään omia sitoumuksia, niin kiinnittää huomiota siihen kulutukseen, löytää ne omat parhaat ja omat tehokkaimmat keinot myös sitten sieltä. Niin mä toivoisin, että me päästäisiin tämmöisillä vapaaehtoisilla toimilla niin kuin riittäviin tuloksiin ja ehkä vielä parempaan, mitä vähän pistettäisiin paremmaksi vielä kuin Saksa näillä noilla, niin katsotaan. Ihan, niin. Mä oikeastaan haastaisin tässä yritykset, organisaatiot, taloyhtiöt, kotitaloudet, että eiköhän me voideta tämmöinen Saksa-Suomen maaottelu tässä.
Ei tehdä tästä maaottelu, mutta tämä on hieno, jos suomalaiset osaa tehdä tämän vapaaehtoisesti ilman pakkoa.
Kuulostaa hyvältä jo minunkin mielestä, mutta eikö joku ole sitä lämpötilaa, että ajattelen, että jos ihan jotkut käytävät laitetaan kokonaan lämmitys pois, niin eikö se ole se 18 joku tällainen raja, ettei sitten taas rakenteet, sitten taas tule tuhoa näille rakenteille.
No, tästä täytyy ottaa huomioon, niin. Että Saksassa on vähän erilainen ilmasto.
Aivan,
ei siellä ole semmoisia talvia kuin täällä.
Meillä ei ihan näin onnistuisi varmaan.
Kyllä näissä porrashuoneissa, vaikkapa taloyhtiössä, niin riittää kyllä semmoinen, sanotaan 15-17 astetta siellä hujakoilla, niin puhutaan vielä ihan. Yleissuositus on ollut usein 17, mutta pikkasen siitäkin monessa paikassa voidaan pistää alemmas. Ja siinä on vielä sellainen psykologinen ilmiö, että jos porrashuoneessa vaikka on 23 astetta, niin harvoin siellä huoneistossa sisällä on alle 23. Se on vähän semmoinen.
Se tuntuu siltä, että pitää kotona vähän nostaa niin, lämpöä, kun niin, käytävässä on.
Niin, no. Lämpimästä mennään kylmään, niin se on semmoinen vähän, siinä on tämmöinenkin huomioitava seikka vielä mukana.
Eli käytävät niin kylmiksi, että koti tuntuu lämpimältä.
Yksi vähän niin kuin näin.
Kuka on tuon astetta alemmas -kampanjan takana? Ja mitä se konkreettisesti pitää sisällään?
Siellä on ihan pääorganisaationa taustatahona työ- ja elinkeinoministeriö ja energiavirastoa ja Motiva on ollut siinä suunnittelemassa kampanjaa ja ympäristöministeriökin mukana. Eli tässä on tämmöinen yhteinen ponnistus, sanotaan näin, yhteiseksi hyväksi, jossa energiatehokkuusasiaa nostetaan vahvasti esille.
Ja onko se myös eräänlainen kilpailu? Tai siis 10/10 julkaistaan jotain energian säästäjä, mutta.
No ei varsinainen kilpailu, mutta jokainen voi tehdä oman osansa, sanotaan, yhteiseksi hyväksi samalla. Kyllä myös energiatehokkuus on monesti hyvää taloudenpitoa samaan aikaan. Eli energian säästäminen ja energiatehokkuustoimet on usein hyvin kustannustehokkaita. Eli kyllä tässä sinänsä ihan fiksua toimintaa, vaikka ei tämmöistä tilannetta olisikaan, niin on joka tapauksessa.
Ja hyvin energiaa säästäneiden nimet julkaistaan Aleksis Kivenpäivänä 10.10. jossain netissä.
Joo, kyllä. Kampanja pääsee mukaan. Kannattaa käydä katsoa siellä astettaalemmas.fi, kuinka voi osallistua ja riittävän tuntuvan energiansäästöteon, kun lupaa sinne tehdä, niin on tervetullut mukaan.
Miten käy nyt sellaisille ihmisille, jotka hankkivat just hiljattain sähköauton siinä uskossa, että se on ympäristöystävällinen ja energiatehokas ja nyt se ei sitten ehkä olekaan?
Kyllä se edelleen ihan energiatehokasta on, se sähköautolla ajaminen. Se energiatehokkuus on erittäin hyvä, mutta siihen lataamiseen, mihinkä aikaan lataa, niin siihen kannattaa nyt kiinnittääkin huomiota. Ja vähän siihen latauslaitteiden älykkyyteen, ohjattavuuteen, että tämmöisiä, se toki vie sähköä aika isolla teholla ja sitten se ajoitus sähkön kulutuksessa onkin nyt se tärkeä asia, eli pyritään ajoittamaan sähkön kulutusta sitten siihen ajankohtaan, kun siitä sähkön tuotannosta ei ole niin paljon niukkuutta ja sen aika hyvin saa tunnistaa, että mikä semmoinen ajankohta on, niin myös sitä sähkön hinnasta. Eli silloin, kun sähkössä on enemmän niukkuutta, niin se sähkön pörssihinta ampasee sitten ylöspäin hyvin nopeasti ja eli tässäkin euro on aika hyvä konsultti samaan aikaan. Se on myös, jos on pörssihintainen sähkösopimus, niin se on ehdottoman taloudellistakin pyrkiä ajoittamaan sitten sitä sähkön kulutusta edullisiin sähkön tuntihintojen aikaan.
Eli energiaa ei tarvitsisi edes välttämättä säästää, jos sitä käytettäisiin tasaisemmin vuorokauden aikana. Sekin auttaisi jo paljon, jos ei syntyisi näitä piikkejä. Mä luin esimerkiksi, kun kello 5 aika, kun Iso-Britanniassa keitetään teetä, niin joudutaan importoimaan Ranskasta sähköä, että kaikki kattilat kuumenee siellä Englannissa. Et nimenomaan iltapäiväpiikki semmoinen.
Joo, ja Suomessa se voi olla, sanotaan, että 8-10 semmoinen aamupiikki taas vai, tai niin, ja sitten meillä on se myös semmoinen iltapiikki olemassa siellä, onko joskus 4-6 välillä suuntaan antavia. Nämä on vähän suuntaan antavia, mutta ehkä siitä tulee tarkempaa infoa vielä myös meille kaikille.
Entäs semmoiset aurinkopaneelit? Kannattaako Suomen oloissa laittaa katolle fotovoltaisia energianlähteitä?
Se on yksi hyvä keino sitten taas tuottaa sähköä. Se on hyvin kohdekohtaista, että milloinka se on taloudellista. Että, ja pitää, se on myös osa sanotaan, kun paneelit laittaa, niin pitää aina vähän katsoa nurkan taakse, että onko se kattoremontti tulossa muutaman vuoden päästä. Silloin kannattaa se ensin odottaa pois alta ja tuleeko varjostuksia katolle ja niin päin pois. Mutta hyvin monessa tapauksessa se on ihan hyvä keino.
Oletko se teidän harkinnut?
No en tähän rivitaloon, mutta mietin koko ajan sitä, että jos vielä olisi se suorasähkölämmitteinen omakotitalo, niin varmaan siinä vaiheessa miettisin. Mutta ihan ensimmäisen tuli tällään mieleen, että miten että Suomen, kun paljon lunta tulee talvisin, että miten ne kestää sitten painon alla, sen lumimassan alla, tai sitten kun ne lumet lähtee konesaumatulta katolta tulemaan rytinällä alas, niin tuleeko ne paneelitkin alas sieltä?
Sun pitää kiivetä katolle ja lakaista lumet pois, muutenhan ei tule sähköä.
Ei onneksi tarvitse sanotaan näin, että, kyllä ne siellä katolla ihan hyvin kestää ja eikä tarvitse edes lakaista lumia poiskaan. Näin yleissääntönä voisi sanoa, että siinä voi olla isompi riski sitten vähän niin kuin tippua sieltä katolta, kuin mitä sitä saa loppujen lopuksi taloudellista hyötyä. Että kannattaa ainakin hyvin harkintaa käyttää, että kannattaako lumia lähteä putsaamaan. Se on sitten, voi jokainen itse miettiä sitä, mutta talvikuukausina ne ei tietysti tuota. Sanotaan, että marraskuusta tammikuun loppuun tuotanto on aika minimaalista, lähes olematonta. Ja sitten siellä maaliskuussa tuotto alkaa kyllä jo aurinkopaneeleilla hyvin merkittävästi kasvamaan, mutta se on aika hyvä, että ne lumet tippuu myös sieltä katolta aika hyvin. Ja sitten paneelitten päältä itsekseenkin.
Eli nyt syksyllä hankitaan lämpöpumppu ja keväällä sitten aurinkopaneeleita. Tai sitten muutetaan jonnekin etelään. Hyvät vieraat, tässä käy niin kuin pelkäsin. Energia on niin fundamentaalinen aihe, että ei ehditty kuin raapasta vähän pintaa. Olisi pitänyt myös puhua siitä, että miten me voimme jakaa kaikkea. Että jos me käytämme autot ja saunat ja olohuoneet yhdessä isommilla porukoilla, niin jokaisen yksilön energiakulutus pienenee, mutta sillä on sitten suuret sosiaaliset vaikutukset. Siitä puhutaan joskus toisten. Suuret kiitokset Teemu ja Teija.
Kiitos.
Kiitoksia.
Lopuksi vielä sitaatti. Joka päivä maksamme enemmän energiasta kuin mitä pitäisi ja se johtuu huonosta eristämisestä, tehottomasta valaistuksesta, huonoista laitteista ja tehottomasta lämmittämisestä ja jäädyttämisestä. Näin sanoi Donald Trumpille USA:n presidenttivaaleissa hävinnyt ehdokas Bernie Sanders. Ja hän on todennäköisesti täysin oikeassa. Kiitos teille, kiitos kuulijoille ja näillä sanoilla toivotamme kaikille energiatehokasta päivää ja talvea.